Επιστρέφουμε τώρα, φίλες και φίλοι, μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα στην συζήτησή μας, στη συνέντευξή μας με τον βουλευτή επικρατείας του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Παναγιώτη Δούδωνη. Αντώνη, πας εσύ στο επόμενο ερώτημα.
Ναι. Το επόμενο στο ίδιο θέμα. Είπε ο Νίκος εκεί χαριτολογώντας ότι ήταν μια ατμόσφαιρα, πολύ ωραία ατμόσφαιρα στη συνεδρίαση. Εγώ θα χαρακτήριζα λοιπόν προβληματική στο σύνολό της πολλές φορές την εικόνα που βγάζεται προς τα έξω. Αυτή η εικόνα αλλάζει το αρχικό εκλογικό σας στόχο. Το ανέφερε και ο Νίκος πριν ότι λέγατε έστω και μια ψήφο πάνω από την Νέα
Δημοκρατία. Πρώτο κόμμα.
Τίποτα δεν αλλάζει.
Ελάτε τώρα.
Παραμένουμε και δουλεύουμε στην κατεύθυνση αυτή.
Εσείς είσαι άνθρωπος πρακτικός.
Εδώ λένε ότι αν εμφανιστούν τα δύο νέα κόμματα, οι δημοσκόποι λένε ότι μπορεί να πάτε τρίτο-τέταρτη.
Εγώ λοιπόν δεν το πιστεύω αυτό και δεν το πιστεύω ιδίως σε σχέση με τις εκλογές. Νομίζω ότι η τοποθέτηση...
Πιστεύετε ότι είστε...
Να σας πω κάτι, θυμάστε την προηγούμενη φορά που συζητήσαμε. Σας είχα πει ότι η άποψή μου είναι, γιατί μου είπατε για την διείσδυση του κόμματος Καριστιανού στην κέντρο αριστερά, και σας είπα ότι μου φαίνεται ότι είναι προς την άλλη κατεύθυνση το κόμμα αυτό. Νομίζω ότι μετά τις δηλώσεις περί αμβλώσεων επιβεβαιώνεται αυτό που είπα.
Ωραία, να κάνω το ερώτημα πιο σκληρά από ότι το έκανε ο Αντώνης Δελατόλας. Κύριε Δουδώνη,
ελεύθερα.
Η δεύτερη θέση θα είναι αποτυχία στις εκλογές για το ΠΑΣΟΚ?
Κοιτάξτε, εγώ δεν μπορώ να συζητήσω για κανένα άλλο σενάριο πέραν αυτού του εκλογικού μας στόχου. Οτιδήποτε άλλο είναι σαν να πας σε ένα...
Επομένως θα
αγώνα.
Είναι αποτυχία η δεύτερη θέση.
Δεν μπορώ να συζητήσω για σενάρια τα οποία είναι άλλα πέραν αυτού του οποίου, στο οποίο στοχεύουμε. Οτιδήποτε άλλο είναι η τοπαθές. Και δεν νομίζω ότι είναι η ώρα να συζητούμε η τοπαθός, γιατί νομίζω ότι η χώρα ίδια έχει ανάγκη από μια σοβαρή, στιβαρή αντιπολίτευση που θα διεκδικήσει να γίνει κυβέρνηση. Από εκεί πέρα.
Οι δημοσκοπήσεις σας δείχνουν να είστε 12, 13, 14 μονάδες πίσω από τη Νέα Δημοκρατία.
Θα το δούμε που είναι η Νέα Δημοκρατία. Άποψή μου είναι ότι θα έχουμε ένα εκλογικό, ας το πούμε έτσι, αγώνα δύο κύκλων. Ενός πρώτου και ενός δευτέρου. Και αναλόγως με τους σχετισμούς του πρώτου θα δούμε και δυναμικές στον δεύτερο εκλογικό κύκλο. Άρα λοιπόν ας περιμένουμε να δούμε προς τα που κινείται ο ίδιος ο λαός. Εμείς οφείλουμε να έχουμε τη σοβαρότητα την οποία έχουμε, να έχουμε τις προτάσεις.
Αν είστε πρώτο κόμμα, θα υπάρξει δεύτερος κύκλος? Δηλαδή δεν θα συνεργαστείτε με άλλες δυνάμεις από το χώρο της κεντροαριστεράς?
Νομίζω ότι η λογική...
Δηλαδή με τον Τσίπρα, ας πούμε, δεν μπορείτε να συνεργαστείτε αν είστε πρώτο κόμμα?
Όλα τα κόμματα στον πρώτο γύρο, γιατί ξέρετε πάντα μια πρόβλεψη επηρεάζει και την εκλογική συμπεριφορά, και γενικά λέμε πάντα ότι η ρύθμιση επηρεάζει τον προσώνη ρύθμιση. Γενικά νομίζω ότι όλα τα κόμματα στον πρώτο γύρο, στις πρώτες εκλογές, θα κινούνται σε ποσοστά δεδομένου της υπάρξεως και δευτέρου κύκλου, και το πρώτο και το δεύτερο. Τώρα για το από εκεί και πέρα σας είπα, η εκτίμησή μου είναι ότι από το ΠΑΣΟΚ και έπειτα και από τη Νέα Δημοκρατία, αξιωμένης δηλαδή του ΠΑΣΟΚ και τη Νέα Δημοκρατία, η κατάσταση θα είναι πολύ μπερδεμένη, γιατί βλέπω ένα εκλογικό ακροατήριο στο οποίο κινούνται 3-4 κόμματα.
Δεν θέλω να σας στεναχωρήσω, αλλά αυτά που λέγαμε πριν με τα Βρετανικά μου θυμίζουν, νομίζω, ο Τζόρτζ Τόπι, ότι εσείς βαδίζετε, λέει, αυτός βαδίζει από αποτυχία σε αποτυχία με αμύωτο ενθουσιασμό.
Νομίζω ότι αυτό είναι και το μυστικό της επιτυχίας.
Μακάρι.
Δηλαδή δεν ξέρω καμία επιτυχία που να χτίζεται κατευθείαν. Και όταν συμβαίνει μια επιτυχία κατευθείαν, μάλλον είναι σύμβουλος για επόμενες αποτυχίες. Εμείς έχουμε κάνει πολλές προσπάθειες.
Να μην γεράσουμε περιμένοντας την επιτυχία του ΠΑΣΟΚ.
Θυμάμαι ότι ήμουν στη Χαριλάου Τρικούπη, ένας από τους 10-15 ανθρώπους, στις 25 Ιανουαρίου του 2015. Και βλέπω ότι έχουμε διανύσει έναν μεγάλο δρόμο με σοβαρότητα και με μια συνέπεια. Και αυτό σιγά σιγά πιστεύω ότι θα επιβραβευτεί. Τώρα, φυσικά πρέπει να δούμε το τι γίνεται στα αστικά κέντρα, γιατί στην επαρχία η εικόνα είναι ότι το ΠΑΣΟΚ πάει εξαιρετικά καλά. Εγώ γυρνάω και όλη την Ελλάδα και έχω την εικόνα. Και βεβαίως πρέπει να δούμε και τον τρόπο με τον οποίο θα επικοινωνούμε τις θέσεις μας με την πολυφωνία αλλά με ομοψυχία. Εμένα, ξέρετε, δεν με ενδιαφέρει προσωπική στρατηγική κανενός. Με ενδιαφέρει το πώς το ΠΑΣΟΚ θα βρεθεί στη θέση εκείνη που θα μπορεί να κυβερνήσει τη χώρα και να βοηθήσει την Ελλάδα στο βασικό της πρόβλημα, που είναι ότι ενώ φύγαμε από τον κύκλο της πτώχευσης και του φόβου της πτώχευσης με όλες τις προσεγγίσεις που υπήρξαν επ' αυτού, είτε είναι από τη μία ή την άλλη κατεύθυνση, πια είμαστε στο μεγάλο κύκλο των ανισοτήτων. Και αν δεν γίνει παρέμβαση στις ανισότητες, που μόνο ακόμα με την δική μας ιδεολογική κατεύθυνση και πρόγραμμα μπορεί να το κάνει, δυστυχώς τα πράγματα μετά δεν θα μαζεύονται.
Τώρα να κλείσουμε με κάτι πάλι που αφορά τα διεθνή, αλλά που μας αφορά. Υπάρχει και μια άποψη που λέει αν ο κύριος Μητσοτάκης.
Θέλω να πω και κάτι, κύριε Δελατώλα, με συγχωρείτε που σας διακόπτω. Μιας και είπατε για τα διεθνή, το είπα και στη Βουλή πριν από λίγα λεπτά. Έχω εκπλαγεί, αν μου επιτρέπετε πάντα έτσι, έχω εκπλαγεί με τη στάση των ευρωβουλευτών της Νέας Δημοκρατίας και της Νέας Δημοκρατίας κεντρικά στο θέμα της Μερκοσούρ. Δεν είναι μόνο την ψήφισαν, καταψήφισαν και το να παραπεμφθεί το θέμα κατά τη συνθήκη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Θεωρούν ότι έχει θετικές πλευρές για τους Έλληνες αγρότες.
Για την ελληνική αυτοκινητοβιομηχανία.
Όχι, θεωρούν ότι αρκετά ελληνικά προϊόντα θα μπορέσουν να έχουν ένα νέο ακροατήριο, να το πω έτσι. Ένα νέο κοινό αγοραστικό.
Στο σύνολό της εκτιμούν.
Δεν ξέρω αν μπορούν να πείσουν κανένα. Εμένα η προσέγγιση μου είναι ότι θέλουν να είναι τα καλά παιδιά του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος. Και εμείς θα μπορούσαμε να κάνουμε τα καλά παιδιά του Ευρωπαϊκού Σοσιαλιστικού Κόμματος. Αλλά όπως είδατε, διαχωρίσαμε τη θέση μας. Είμαστε σε αυτή την πλειοψηφία που παρέπεμψε στο δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και καταψηφίσαμε την Μερκοσούρ. Και παρότι η Νέα Δημοκρατία μας ψέγει γι' αυτό, δεν έχω καταλάβει γιατί, εμείς είμαστε πάρα πολύ περήφανοι για τη στάση μας. Γιατί πάνω απ' όλα είναι το συμφέρον το εθνικό και το συμφέρον των Ελλήνων παραγωγών. Όταν μηδενίζονται οι δασμοί σε ένα χρονικό διάστημα στο ελαιόλαδο, ας πούμε, και θα έχουμε ένα τέτοιο μεγάλο ανταγωνισμό, ή έχουμε το τινησιακό ελαιόλαδο που επίσης πάει να γίνει μια διμερής εμπορική συμφωνία μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Τινησίας, καταλαβαίνετε ότι τα πράγματα δυσκολεύουν πάρα πολύ για τους Έλληνες παραγωγούς.
Ευχαριστούμε πολύ τον κύριο Παναγιώτη Δουδονή. Να είστε καλά, ευχαριστούμε. Καλημέρα, κύριε Δουδονή. Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα να καλημερίσουμε τον Υφυπουργό Εξωτερικών, τον κύριο Γιάννη Λοβέρδο. Κύριε Υπουργέ, καλή σας ημέρα.
Καλημέρα, κύριε Χατζη Νικολάου, καλημέρα, κύριε Δελατόλα.
Θέλω να σας ρωτήσω, ξεκινώντας τη συζήτησή μας, για το πώς είδατε τις τοποθετήσεις Τραμπ στο Νταβός σε σχέση με τη Γρυλανδία και γιατί καταλήγει η Ελλάδα στην απόφαση να μην μετάσχει στο Συμβούλιο Ειρήνης στη Γάζα. Καταλαβαίνω καλά ότι έχουμε πάρει μια απόφαση να είμαστε στο πλευρό των Ευρωπαίων ηγετών και επομένως απέναντι στον Τραμπ στις επιθετικές του κινήσεις του τελευταίου διαστήματος.
Να πω καταρχάς ότι με τις Ηνωμένες Πολιτείες μας συνδέει μια φιλική σχέση δεκαετιών και έχουμε αναπτύξει ιδίως τον τελευταίο καιρό μια ιδιαίτερη στρατηγική σχέση. Έχουμε εξαιρετικές σχέσεις και με τις ΗΠΑ και φυσικά με την κυβέρνηση Τραμπ. Δεν μπορούμε βέβαια σε όλα τα πράγματα να συμφωνούμε απολύτως, είναι φυσιολογικό, γιατί η Ελλάδα πάνω απ' όλα είναι μια χώρα η οποία στέβεται τη συμμετοχή της στους διεθνείς οργανισμούς, όπως είναι ο ΙΕ, η Ευρωπαϊκή Ένωση και το ΝΑΤΟ, και ταυτόχρονα είναι μια χώρα που στέβεται μέχρι την τελευταία της λέξη τις διατάξεις του διεθνούς δικαίου. Είμαστε η χώρα που πάνω απ' όλα βάζει το διεθνές δίκαιο και την ειρήνη και τα δικαιώματα των λαών και των ανθρώπων. Από εκεί πέρα λάβαμε και εμείς όπως κάθε χώρα την πρόσκληση του Προέδρου Τραμπ. Την εξέτασε ο Πρωθυπουργός μαζί με τον Υπουργό Εξωτερικών, τον κ. Γεραπετρίτη, και όπως ανακοίνωσε χθες ο κ. Γεραπετρίτης, ο Υπουργός Εξωτερικών Επιστήμος, δεν ανταποκρίνεται πλήρως στα ψηφίσματα και στις αποφάσεις του Υπουργείου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, και κατόπιν αυτού η Ελλάδα έχει χρέος να συνταχθεί με τις αποφάσεις που λαμβάνουν οι εταίροι μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, και μάλλον δεν θα προχωρήσει η συμμετοχή μας σε αυτήν την...
Άρα έχετε εκτιμήσει ότι από την πλευρά του Προέδρου Τραμπ, που προφανώς οι ισορροπίες που η χώρα πρέπει να κρατήσει είναι λογικό.
Πολύ λεπτές.
Δεν θα υπάρξει αντίδραση που να μας δυσκολέψει σε διάφορα θέματα που μας αφορούν,
κοιτάξτε,
και διμερώς αλλά και στο λειτουργικό.
Πρέπει να σεβόμαστε πάντα τις φιλίες και τις συμμαχίες μας, πάντα να κάνουμε ό,τι μπορούμε για τους συμμάχους και τους φίλους μας, ταυτόχρονα όμως Βάζουμε πάνω απ' όλα τα συμφέροντα της πατρίδας, το εθνικό συμφέρον, την εθνική μας κυριαρχία και, και το διεθνές δίκαιο.
Τώρα, να πάμε λίγο στα εσωτερικά και για να δούμε και λίγο τι προοπτική υπάρχει σε σχέση με... Είμαστε σε μια σχεδόν πια τελική ευθεία στην προεκλογική χρονιά που θα εκλογές αν γίνουν στο τέλος της τετραετίας. Λέγαμε πριν με τον Νίκο ότι η Νέα Δημοκρατία, πρώτο κόμμα με μεγάλη διαφορά από το δεύτερο, τον όποιο δεύτερο, αλλά πάντα μια μεγάλη απόσταση από το σημείο της αυτοδυναμίας. Θεωρείτε ότι αυτή η απόσταση όπως αυτή προκύπτει από τις δημοσκοπήσεις είναι εφικτό να σε αυτή την τετραετία, στη δεύτερη τετραετία, γιατί ο αγαπητός Νίκος είπε κάτι διαφορετικό, ότι η απάντησή σας ότι έγινε ξανά μια μεγάλη ανατροπή έχει να κάνει με το ότι τώρα είμαστε σε ένα άλλο πεδίο, είμαστε στη δεύτερη φάση με πολλά προβλήματα πίσω ανοιχτά. Μπορεί να διανύσετε αυτή την απόσταση για την αυτοδυναμία ή θα αναζητηθούν συνεργασίες που είναι δύσκολο?
Καταρχάς να πω ότι εγώ προσωπικά δεν πιστεύω στις κυβερνήσεις συνεργασίες, δεν έχουν αποδώσει όποτε έχουν σχηματιστεί, δεν έχουν αποδώσει.
Εγώ προσωπικά... Γιατί το λέτε αυτό εσείς, ήσασταν περήφανοι για τη συνεργασία Σαμαρά Βενιζέλου?
Ναι, η οποία κάτω από...
πώς δεν έχουν αποδώσει λοιπόν?
Ιδιαίτερα σκληρές συνθήκες, ήταν μια υποχρεωτική συνεργασία η οποία...
Πάντα είναι υποχρεωτικές οι συνεργασίες.
Ήταν πιεστική, αλλά από την άλλη πλευρά όμως, εγώ πιστεύω και το πιστεύω και πάρα πολύ συνάδελφοι μας στην Νέα Δημοκρατία και προσωπικά ο Πρωθυπουργός, ότι είναι προτιμότερο να υπάρχει ένα δικομματικό σύστημα στο οποίο να αναλλάσσονται οι κυβερνήσεις στην εξουσία. Αυτό θα ήταν το καλύτερο. Δυστυχώς αυτό το σύστημα φαίνεται ότι δεν υπάρχει σήμερα τουλάχιστον. Και υπάρχει η Νέα Δημοκρατία, ο πιο ισχυρός πόλος του πολιτικού μας συστήματος, σε μια εποχή βέβαια πάρα πολύ δύσκολη, σε μια εποχή που υπάρχει μια κόπωση από το εκλογικό σώμα, που υπάρχουν παράπονα από το εκλογικό σώμα και δεν μας επιτρέπει να ξεπεράσουμε τα ποσοστά αυτά που είχαμε κάποτε. Αλλά ταυτόχρονα, δημοσκοπικά πάντα μιλάω, γιατί όταν έρθει η ώρα των εκλογών θα είναι διαφορετικά τα πράγματα. Από την άλλη, βλέπουμε ένα πολυδιασπασμένο πολιτικό σκηνικό στην αντιπολίτευση, το οποίο σε ορισμένες περιπτώσεις εγγύζει και τα όρια της γραφικότητας.
Αυτή η εικόνα όμως στις συνεργασίες, κύριε Λοβέρδο, σας οδηγεί?
Αυτή η εικόνα που λέτε τώρα, εγώ περιμένω να δω τα αποτελέσματα όταν θα έρθει η πραγματική ώρα της κάλπης. Να θυμίσω ότι υπήρξε και μια περίοδος που οι δημοσκοπήσεις πριν από τις εκλογές του 23 μας δείχνανε αρκετά πιο χαμηλά.
Και τελικά πήραμε μεγαλύτερο.
Γιατί είναι διαφορετικό το διακύβευμα όταν πλησιάζουν οι εκλογές από το διακύβευμα όταν είμαστε ακόμα μακριά από τις εκλογές. Βέβαια, είμαστε και μακριά και κοντά, γιατί το πολύ 14 μήνες θα πρέπει να είναι μέχρι τις εκλογές. Σε αυτό το διάστημα η κυβέρνηση έχει χρέος να παίξει το καθήκον της όσο μπορεί καλύτερα. Και σε διεθνές επίπεδο, σε ένα ασταθές και αβέβαιο διεθνές περιβάλλον που είναι πάρα πολύ μερικές φορές εκεί στα όρια της τοξικότητας, και στο εσωτερικό επίπεδο που και αυτό μερικές φορές εκεί στα όρια της τοξικότητας με συμπεριφορά ορισμένων παραγόντων του δημοσίου βίου. Από εκεί και πέρα όμως είμαστε υποχρεωμένοι να σταθμίζουμε τα πάντα. Εγώ εκτιμώ ότι όταν θα έρθει η ώρα των εκλογών η Νέα Δημοκρατία θα πάρει ψηλότερα ποσοστά από αυτά που τις δίνουν δημοσκοπήσεις τώρα και δεν θα χρειαστεί, ελπίζω, κάποιο είδους συνεργασία με άλλο κόμμα. Επί του παρόντος, από αυτά τα κόμματα τα υφιστάμενα που θα μπορούσε να συνεργαστεί η Νέα Δημοκρατία είναι μόνο το ΠΑΣΟΚ. Αλλά το έχει ξεκαθαρίσει και ο κ. Σαββουλάκης και ο κ. Δούκας. Είναι στο μόνο στο οποίο φαίνεται συμφωνούν αυτοί οι δύο, γιατί αλλιώς είναι με τοπική ρήξη, ότι δεν θέλουν να συνεργαστούν με τη Νέα Δημοκρατία. Έχουν μονομέτωπο αγώνα με τη Νέα Δημοκρατία. Τώρα, αν κάποιος έχει μονομέτωπο αγώνα με τη Νέα Δημοκρατία και θέλει να ανατρέψει το
Μητσοτάκη... Οι συνεργασίες, κύριε Λοβέρδο, είστε πολύ έμπειρος. Οι συνεργασίες δεν προαναγγέλλονται. Πάντοτε τα κόμματα πριν από τις εκλογές λένε ότι δεν πρόκειται να συνεργαστούν με κανέναν. Ναι. Οι συνεργασίες επιβάλλονται από την ανάγκη των στιγμών και από το εκλογικό αποτέλεσμα.
Κύριε Χατζηδόρα,
επομένως, αν εσείς
είστε ακόμα πιο έμπειρος από μένα, έχουν δει τα μάτια σας και αν έχουν δει τα 40 χρόνια και πλέον νομίζω πια.
Τα αυτιά μας τα δείτε τι έχουν ακούσει.
έχουν
42 δει στα 43.
40, εγώ 80 χρόνια. Να τα προσθέτουμε δουλειά. Αγαπητέ Γιάννη, αυτό που λες εσύ ότι προτιμάς και είναι δικαίωμά σου και προφανώς εδράζεται και κατά το παρελθόν σε διάφορα που έχουν συμβεί με τις κυβερνήσεις συνεργασίας, συμβαίνει τώρα ανάποδα σε όλη την Ευρώπη. Σχεδόν σε όλη την Ευρώπη, κόμματα υπάρχουν ένας βασικός πόλος, ο οποίος γύρω του συνασπίζονται μικρότερα με ένα κοινό πρόγραμμα, με αμοιβαίες υποχωρήσεις και προχωρούν. Αυτό, εσύ που είσαι και έμπειρος δημοσιογράφος, δεν μπορεί να μην το καλλιεργείς καθόλου στην κοινωνία και να σου προκύψει μέσα στον Απρίλιο-Μάιο του 27, γιατί τότε πράγματι μπορεί να μην είναι επιτυχημένο το εγχείρημα. Έτσι νομίζω και εσείς πρέπει να το δείτε λίγο πιο...
Αλλά βλέπετε όμως και στην Ευρώπη, το είπε στον Τόνι μου, είναι λίγο δυστοπικό το κλίμα, έτσι, πολιτικά. Το πολιτικό σύστημα εκεί έχει πολύ μεγαλύτερες ανατροπές από ό,τι έχει στην Ελλάδα. Και βλέπουμε ακραία κόμματα τα οποία αυτή τη στιγμή προηγούνται δημοσκοπικά σε όλες τις μεγάλες χώρες της Ευρώπης. Και αυτό μας κάνει όλους να προβληματιζόμαστε για το μέλλον του συστήματος στην Ευρώπη. Στην Ελλάδα, ευτυχώς, η Νέα Δημοκρατία ως κόμμα σταθερότητας και ανάπτυξης που είναι, έχει κατορθώσει, παρά το γεγονός ότι βρίσκεται 7 χρόνια στην εξουσία, να διατηρεί ευρύτατο προβάδισμα σε σχέση με το δεύτερο κόμμα. Αυτό έχει και τα καλά του, έχει και τα κακά του. Τα καλά είναι ότι έχουμε ένα σοβαρό κόμμα, υπεύθυνο κόμμα, αξιόπιστο κόμμα που προηγείται και συνεχίζει να διατηρεί την κυβέρνηση με αυτό δύναμα, αλλά έχουμε και ένα πολυδιασπασμένο χώρο στην αντιπολίτευση, από τον οποίο δεν ξέρουμε ακόμα τι ακριβώς θα μας προκύψει. Εδώ υπάρχουν υποεκόλαψη δύο κόμματα, της κυρίας Καρχιάνου και του κυρίου Τσίπρα, τα οποία ακόμα δεν γνωρίζουμε πού θα καταλήξουν, τι θα προσφέρουν και τι θα πούνε, τι διαφορετικό θα πούνε για να πείσουν τον ελληνικό λαό. Ξέρω ότι όλοι έχουν το κοινό του, αλλά στην πολιτική πρέπει να είμαστε πάρα πολύ σαφώς προετοιμασμένοι, αλλά και υπεύθυνοι όταν μιλάμε.
Τώρα, να τελειώσουμε με κάτι που αφορά την καθημερινότητα. Εσείς εκλέγεστε σε μια περιοχή της Δυτικής Αθήνας με πάρα πολλά προβλήματα, με λαϊκό κόσμο κλπ. Προφανώς τα γεωπολιτικά τα ακούν, τα συμμερίζονται ή όχι, αλλά δεν είναι τα κυρίαρχα στην επιλογή τους. Και επειδή ο κόσμος διαμορφώνει το πολιτικό σκηνικό, ας πούμε η ακρίβεια ή τα οστιγαστικό ή διάφορα προβλήματα της καθημερινότητας, οι άνθρωποι που ζουν από το ποτάμι και πέρα για να περάσουν το ποτάμι κάθε μέρα θέλουν 3 ώρες. Αυτά είναι κάθε μέρα. Είναι πραγματικά ένα μαρτύρο για πολλοί κόσμο. Αυτά δεν είναι καθοριστικά για το πώς θα επιλέξουν αύριο, ποιος θα τους κυβερνήσει, με ποιους θα πάνε και ποιους θα αφήσουν.
Μα αυτά είναι τα μεγαλύτερα προβλήματα. Ξέρετε πολύ καλά ότι ασφαλώς η διεθνής κατάσταση μικρότερη επίπτωση έχει στον απλό πολίτη από ό,τι έχει σε εμάς που ασχολούμαστε με την πολιτική. Αλλά παρόλα αυτά όμως πρέπει να σας πω ότι ασχολούνται, και τώρα ήμουν στο Ήλιον, που κοντά στα καπί του ηλίου, και έπιασα κουβέντα με διαφόρους ανθρώπους που εκεί στην πολίτες μου, που μου λέγανε ακριβώς αυτά τα πράγματα, νιώθουν μια αβεβαιότητα για το τι γίνεται διεθνώς. Αισθάνονται όμως ότι σε αυτόν τον αβέβαιο κόσμο ο Μητσοτάκης είναι πιο αξιόπιστη εναλλακτική λύση από οποιονδήποτε άλλο. Νομίζω ότι το ίδιο ισχύει και για τα θέματα αυτά που θέσατε, και πολύ σωστά τα θέσατε, γιατί η ακρίβεια είναι μακράν το μεγαλύτερο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι συμπολίτες μας. Δείχνουν, παρόλο που υπάρχει ακρίβεια και είναι σοβαρότατο το πρόβλημα, δείχνουν μια κατανόηση. Ήδη οι αυξήσεις στις μισθούς και στις συντάξεις έχουν αρχίσει να φαίνονται. Αρχίζει να υπάρχει μια αίσθηση ότι κάτι κάνει η κυβέρνηση σοβαρό προς την κατεύθυνση αυτή. Θα αποδώσουμε εκτέλους, θα φτάσουμε στην κάλπη με αυτό το συνέστημα, θα το δούμε. Τίποτα δεν μπορεί να προαναγγελθεί. Μην ξεχνάτε, κύριε Χατζηδωλά, αυτό που έλεγε ο Μακμίλαν, τι φοβάσαι περισσότερο, τα γεγονότα. Τα γεγονότα. Τα γεγονότα μπορεί να συμβεί οποιαδήποτε στιγμή, κάποιο γεγονός το οποίο...
Για παράδειγμα, τα χθεσινοβραδινά γεγονότα δεν έδωσαν καλή εικόνα του κράτους.
Προφανώς.
Ούτε της κυβέρνησης, ούτε της τοπικής αυτοδιοίκησης. Προφανώς. Λέω για τις πλημμύρες και τα όσα συνέβησαν στο Λεκανοπέδιο. Και επειδή είστε και βουλευτής της Δυτικής Αττικής, τα ξέρετε καλύτερα από μένα. Είναι πραγματικά απογοητευτικό και το λέω γιατί είμαστε τρεις παλαιοί δημοσιογράφοι τώρα στη συζήτηση, αυτά τα ίδια σημεία που πλημμύριζαν τη δεκαετία του 80 και του 90 να πλημμυρίζουν ακόμη.
Έχετε δίκιο σε πολλά από αυτά που λέτε, τα έχω καυτηριάσει επανειλημμένα και ως δημοσιογράφος, αλλά βέβαια αυτό είναι αρμοδιότητα κυρίως τοπικής και περιφερειακής αυτοδιοίκησης. Ταυτόχρονα όμως να σκεφτούμε και κάτι άλλο. Επειδή είμαστε παλιοί εμείς, θυμάστε στη Δυτική Αθήνα εξαιτίας του Κυφισού που υπερπλήριζε, τώρα πλημμυρίζει από αυτοκίνητα, τότε πλημμύριζε από τα νερά, είχαν κατά επανάληψη πνιγεί πάρα πολλοί άνθρωποι και στο Αιγάλεο και στο Περιστέρι και στο Ήλιο. Σήμερα τουλάχιστον είχαμε τους δυο αδόκητους θανάτους χθες, για τους οποίους πρέπει να εκφράσω τα βαθιά μου συλληπιτήρια προς τις οικογένειες των θυμάτων. Το καταλαβαίνω, αλλά σκεφτείτε και το τι έχει γίνει εκεί στην Άνω Γλυφάδα. Στην Άνω Γλυφάδα υπάρχει, το διάβαζα και τις ανακοινώσεις που έχουν κάνει οι επιστήμονες, πόσο άνεργη ήταν η δόμηση. Θα μου πείτε, δεν έπρεπε να αφαιθεί και να γίνει αυτό που έγινε με αυτή την άναρχη δόμηση? Όχι. Έχει γίνει καταπόλεμο.
Αυτό επισήμανε και η ερώτηση. Δεν έπρεπε να συμβεί, δεν έχουν γίνει υποδομές απαραίτητες. Η Άνω Γλυφάδα, επειδή αγαπητή Γιάννη, μένω εγώ στη Γλυφάδα, πνίγεται ο κόσμος, κινδυνεύει να πνιγεί, γιατί εκεί δημιουργείται χύμαρος. Το βουνό είναι πια φαλακρό.
Μπράβο.
Και η κάτω Γλυφάδα γίνεται λίμνη. Στη λίμνη δεν πνίγεσαι εύκολα, απλώς χρησιμοποιείς καμιά βάρκα.
Έχουν χτιστεί και όλα τα ρέματα. Όλα τα ρέματα έχουν χτιστεί.
Κλείσαμε τα ρέματα, κλείσαμε τα ρέματα. Έχουμε τις πυρκαγιές που αποψήλωσαν τα δάση, άρα δεν συγκρατιέται το νερό. Και έχουμε. Όλα είναι παθογένειες που έχουν συμβεί εδώ και δεκαετίες και στις οποίες φυσικά δεν σηκώνουμε τα χέρια ψηλά και λέμε, επειδή έγινε στο παρελθόν, δεν πρέπει να έχουμε ευθύνη. Εμείς φυσικά και έχουμε ευθύνη και πρέπει να αναλαμβάνουμε τις ευθύνες μας και να διορθώνουμε όσο μπορούμε αυτά τα οποία έχουν γίνει λάθος.
Ευχαριστούμε τον Υφυπουργό Εξωτερικών, τον κύριο Γιάννη Λοβέρδο. Καλημέρα, Υπουργέ.
Καλημέρα.
Εμείς, φίλες και φίλοι, έχουμε ραντεβού στις 7 παρατέταρτο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Αντένα. Μην ξεχνάτε ότι έρχεται την Κυριακή πολύ δυνατή Real News με ρεπορτάζ, αναλύσεις, αρθρογραφία που θα συζητηθούν και με δύο υπέροχα περιοδικά, το InStyle και το Drive. Για σας που αγαπάτε την αυτοκίνηση, αυτό το Drive δεν χάνεται. Αποκαλύπτει τα 80 νέα μοντέλα που έρχονται στην ελληνική αγορά. Είναι ένα φανταστικό τεύχος. Ενώ το InStyle έρχεται με Ιβόνη Μπόσνιακ στο εξώφυλλο, την πανέμορφη σύζυγο του Αντώνη Ρέμου, που έχει διακριθεί στο χώρο της μόδας. Πολλά φιλιά σε όλες και σε όλους. Καλή συνέχεια στη μέρα σας.